Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak já vás zdravím, vážení posluchači z plzeňského studia svobodného vysílače. Dnes zase při pondělku, kdy máme 14. čtvrtí už, tak tu máme naše dva vzácné hosty, kterým je samozřejmě Zděnda Sikora. Ahoj Zděndo.
Ahoj Pavlíku, ahoj Jardo, zdravím posluchače.
Ano, a Jarda Chvátal, samozřejmě Jarda Chvátal. Tak Jardo, hezký večer, tak též.
Tak já zdravím vás všichni tady ve studiu a naše posluchače tak též.
Tak, výborně. Dnešní pořad bude na nové téma, minule to byl úvod, dneska je první část nového tématu, místa síly a energetické portály planety Země. To je název tohoto seriálu, který bude mít, já nevím, jak do 5, 6, 7 částí.
No hodně
tak,
částí.
Ještě. Tak, výborně. Hodně. Tak, super. Takže to bude dneska. Samozřejmě vy můžete volat do vysílání nejlépe až v tom poslední, až té poslední části, to znamená od 10:30 na telefon 608 12 14 11, 19, pardon, 608 12 14 19, tak to tak znám perfektně, že už se mi to plete. Tak to je taková informace na začátek a teď je tu ještě takový restík z minula, viď, z Děndo, ale já ještě předtím, protože i restík už před minula tady ještě je, anebo aspoň teda píše posluchačka neustále pořád dokola. Jardo, aby si vysvětlil, já nevím, jestli už to minule neříkal, nebo jo, teď si to nepamatuju, jaký je rozdíl mezi Plejáďany a Plejářany? Já myslím, že jsi to říkal, nebo
už
ne?
Už jsem to říkal.
Jo, no, tak posluchačka ano. Už zase znova píše, tak neposlouchá dobře.
Tak to je mi líto, ale já tak, už jsem to vysvětloval.
Přesně tak. Takže je to jasný. Paní posluchačko, už nepište tohleto, protože to už bylo zodpovězeno. Tak a teď je tu ještě druhá část toho restíku. Moment, teď nám někdo ještě ke všemu volá. Tak já zkusím to vzít. No. A teď nevím, proč volá. Už přestal volat zase. Ne, máš Zděndo slovo, protože jsi taky něco slíbil minulo.
Takže já jsem slíbil, že se na úvod zmíním tedy o tom slovanském kalendáři, protože posluchač se na to ptal. Takže co se týče toho slovanského kalendáře, já se omlouvám, že se musím trochu napít.
Napí se klidně, napí se i víc.
Jo. Ono, co se týče toho slovanského horoskopu tedy, tak ten slovanský horoskop je zajímavý tím, že ono vůbec celkově je několik různých pohledů na tento kalendář a vy, když teda horoskop, když vy se budete samozřejmě chtít podrobněji zabývat na toto téma, tak jsou vyšly několik zajímavých publikací v ruštině přímo, které se týkají slovanského horoskopu. Nevím, jestli něco vyšlo v češtině v překladu nebo ne, nebo na některých stránkách, které se týká zabývají slovanství, možná některé věci najdete. Ale to, co bych řekl, to, co je důležité, tak samozřejmě některé ty zdroje uvádějí ten klasický měsíční zvířecí cyklus, to znamená je to těch klasických 12 znamení, kdy samozřejmě zahrnuje určitá zvířata. To bych nějak podrobněji nechtěl probírat. Chtěl bych se dostat spíše k tomu cyklu toho ročního totemového cyklu. On se nazývá ruský Godoslov a on má 16 znamení. A to je celkem rozšířený koncept, který by v podstatě má, je to 16-letý cyklus. A ke každému tomu roku vládne specifické totemové zvíře. To znamená, jako počátek roku je velice důležité, tak je jarní rovnodennost 21. března. Takže v podstatě podle tohoto konceptu je začátek 21. března, samozřejmě rovnodennost. Což tedy samozřejmě potom taky ovlivňuje přiřazení určitých znamení pro dané osoby, které se narodily dříve v kalendářním roce. To znamená, že já to teďka nechci nějak podrobně zmiňovat, že na to nemáme čas, ale dám příklad. Jo. Příklad máme například temného lososa nebo socha, ten rok 1928, 1944, 60. Potom máme například sršně, to je 29, 1945, 61, potom je to syčící had, který je 36, 1968 a tak dále. No a tento v podstatě by se dalo říci, že je to jeden z nejstarších systémů. Některé zdroje uvádějí, že skutečně byl napsán velice dávno. Tak to je jeden systém. Další systém je patronát božstev, kde ta struktura, co se týče patronátu jednotlivých božstev, je jakoby dost barvitá a je různá. Nicméně já dám příklady. Když porovnáme například Berana, tak k Beranu se vztahuje bůh Perun, k Bíku se vztahuje bůh Veles, k Raku se například vztahuje bůh Svarok.
Takže a co se vztahuje k rybám? Já jsem ryba.
Ryba? Tam je, myslím, Černobuk.
Myslím, jo.
To já ti to pošlu, jestli tě to zajímá. A můžu ti přeslat i podrobné informace k tomu horoskopu, což si myslím, že to bude určitě pro tebe zajímavé.
A co se stahuje k nám jako k blížencům?
Já to můžu dokončit, prostě já bych chtěl tu strukturu, aby prostě posluchač věděl, co se týče té
struktury. No, aby jsme se dostali k tématu potom taky, že jo?
Přesně tak, takže já to dokončím a Pavlíku, já ti taky pošlu tvůj horoskop, jo, ve slovanském, to bude nejlepší.
Dobře.
No a kde jsem skončil? O těch božstvech, že? Mm-hmm. Takže existují ty jednotlivé patronáty, které jsem zmiňoval, a například takový jedním z těch je například Baba Jaga, to je od 1. do 9. března, potom je to Znič, který je od 20. do 30. března, Perun je například od 24. do prosince do 20. ledna a tak dále. Jde to prostě v tomhletom cyklu. Takže a samozřejmě oni jsou potom i další systémy, které zmiňují jednotlivé patrony podle jasných definovaných období. Potom, co je taková další zajímavostka, to je už ne tak rozšířené, tak jsou takzvané květinové a stromové asociace. To znamená, že vlastně v tomhletom horoskopu slovanském hrají stromy a květiny velice důležitou roli. Ono se mi ty systémy prolínají a potom v rámci astrologie pochopitelně každý ten systém má své... Oni se v podstatě dají prolínat a potom vychází z toho velice zajímavý koncept. Takže jenom pro zajímavost například Narcis je od 1. do 10. ledna. Myslím, že všichni znají tu historii mladého Narcise, i když samozřejmě v řecké mytologii je zmiňována různými způsoby. Různé zdroje uvadějí, nebo různí autoři uvadějí různé ty. Není to jenom ta jedna historie toho, že se Narcis zahleděl do toho obrazu v jezeře. Dalším takovým je například strom Dub, to je od 21. března, nebo to je strom Peruna například, a nebo Líska, teďka si nejsem vědom. No, nicméně tohleto jsou přiřazeny k jednotlivým květinám nebo k jednotlivým stromům. No a potom je ještě takzvaný Svaroží kruh, se to tedy jmenuje, což je tedy komplexní systém, který je prezentovaný tímto kruhem a je to v podstatě označované jako klasicky tradiční slovanský horoskop, který má za sebou jednotlivých 16 totémových zvířat jako takových. Takže já si myslím, že když to zhrnu, tak máme pochopitelně systém je měsíční, kde je zvířecí cyklus klasický, rok, 12 měsíců, máme roční totemový cyklus, takzvaný Goroslov, kde máme zvířecí totemy, je to 16 let, v každém roce vládne jiné zvíře a potom květinové stromové asociace, to jsou květiny stromy podle narození a podle jednotlivých božstev. No a potom tedy klasicky ten čertorok, svaroží, kde ten systém, kde jsou zvířata, božstva, který je každý rok, kde po těch ještě jednou po těch 16, čili to období 16 let. Takže nechci teďka rozebírat podrobnosti jednotlivých těch znamení, protože na to nemáme čas. Tihle bych to uzavřel a dal slovo Jardovi.
Ano, a jdeme do tématu dnešního. Tak prosím.
Dobrá, děkuji. Tak navážeme kontinuálně na informace, které tu zazněly před týdnem samozřejmě, tak jako obligátně skoro vždy. A podíváme se ještě jednou znovu a v rozšířené verzi na hory v přírodě jako na krajinový chrám nebo na jako hora jako chrám krajiny. Ano. Máte na mysli typologicky takzvané posvátné hory, to znamená hory, které nesou status určité svátosti, určité posvátnosti. V té demografii obyvatel, kteří tam žijí v té lokalitě. Každopádně posvátná hora je ve všech ohledech jakýmsi nejvyšším krajinným chrámem a v podstatě posvátným místem, dalo by se říct, posvátným místem prvního stupně. A ani dnes, když jsem se probíral touto tematikou, tak když projdeme různé země světa, tak ani dnes těch posvátných hor vůbec není málo, včetně tradic, které jsou s těmito konkrétními horami spojené. Ano. Ukazuje se, že ten status posvátnosti té či oné hory byl dlouhodobě nebo generativně, nebo předáván z generaci na generaci po extrémně dlouhou dobu, zjednodušeně řečeno, dalo by se říci třeba až od pravěku. Takovým velice významným a výrazným prostředím, takovou výraznou oblastí, kde se tato tradice uchovává dodnes, je Indie. Ano. Kde tady tyto tradice hory jako posvátného chrámu uvnitř přírody, tak jsou udržovány poměrně velmi pečlivě a se striktními pravidly i v současné době. Ano. Jako příklad bych mohl uvést například jeho indickou provincii Tamil Nadu, kde je rozšířená legenda, nebo kde je rozšířená přesvědčení, že tady v této provincii, kdysi v pradávných dobách, sestoupil bůh Šiva z oblohy jako zářivý sloup světla. No a tady ta legenda dále píše, že nebo pohovoří o tom, že on se zjevil na vrcholku jedné z místních hor a přišel informovat obyvatelstvo, čili přišel se zprávou o blížící se katastrofě a vyzval místní obyvatelstvo tomu, aby mu pomohli určit velice zvláštní a specifické místo, kam by mohl uložit souhrn všech poznatků, které v té době měl k dispozici, a aby byly v bezpečí. Ano. V té legendě se potom hovoří o jako komunikaci mezi Šivou a druhým a třetím božstvem tady v této tripletě, a což je Višnu a Brahma. Takže v podstatě dochází ke komunikaci mezi tady těmito třemi a ti tři potom komunikují, nebo všichni tři potom ve finále komunikují s tím obyvatelstvem místním. Ve finále to místo se podařilo nalézt, v těch tradicích přímo napsáno, zdokumentováno, a v podstatě to místo, kde by měly být uchovány veškeré poznatky, vědomosti, dovednosti a znalosti, primárně Šivy, ale potažmo i jeho kolegů Višnua a Brahmy. Dnes, v současné době, stejně tak jako v historii, samozřejmě tomu tak bylo, označuje pyramidální kopec z červeného kamene. Já bych tě poprosil, Pavlíku, o první fotografii. Pyramidový kopec z červeného kamene, zvaný Arunachala. Zvaný Arunachala. Tak.
A počkej, já ji tam nemám, protože já mám jako první
ne,
foto.
Arunachala.
No, ano, ale číslo je... Pod číslem jedna je tohleto, Jardo. To bude
potom... No však jo, však to je v pořádku.
To je ono?
No to jsem myslel, to tam dej.
Tak já jsem čekal,
to nespekuluji nad tím, prostě číslo jedna a hotovo. Dobře. Strč to tam. Jo? Dobře. Protože to, na co se díváte, tak je velice známý chrám Arunachalesvara, tak, jak je viděn ten chrám z posvátného kopce Arunachaly v Indii. My hovoříme o tom posvátném kopci Arunachaly, ten sice není vidět, ale tato fotografie je pořízená z toho kopce, z toho vrcholu, kde v jehož nitru má být uloženo posvátné vědění tady této indické božské triády Šivy, Višnua a Brahmy. A ten chrám je v podstatě nástroj nebo prostředek, který střeží nebo který má za úkol střežit tady toto místo. Ano. Ten kopec Arunachala je také někdy, kdybyste se s tím setkali, nazýván posvátný červený kopec. Ano. A tady ten chrám, na který se díváte, je poměrně rozlehlý, to není žádné ořezávátko. Ne stavba, ale ten komplex staveb, je to velice osobitá záležitost, tak se rozkládá, tuším, na 24 akrech a tady ta Arunachalesvara patří do skupiny pěti nejvýznamnějších chrámů zasecených Šivovi v Indii. Pokud si dobře pamatuji, tak tady tento chrám byl postaven, nebo je postaven, nebo nachází se na východní straně, na úpatí tady toho kopce, nebo toho horokopce, nebo takové menší hory, velkého kopce. A tady uvnitř toho chrámu se nachází spoustu zajímavých míst. Mimochodem i specifická místnost, nebo taková specifická komnata, která je z části umístěna na povrchu země a z části jako na zemi a z části pod zemí, která se nazývá Sivalinga. A údajně tato Sivalinga má být energeticky velice intenzivním způsobem pomocí nebo prostřednictvím určitého energetického proudu nebo energetického pramene nebo určité energetického meridiánu pozemského právě s tím kopcem Arunachala. Ano. Když se přesuneme z Indie, Naštívíme...
Jardo, můžu k tomu něco dodat?
Ano.
Tam je velice zajímavé u té hory Arunachala to, že kromě tedy toho, že se ona se nachází v jižní Indii, tak někteří vlastně v tradici šivaismu ta hora je považována vlastně za samotného Šivu, který se manifestoval ve formě hory. A tam je velice zajímavý, to se dočtete tedy ve Skanda Puraně. A tam je velice zajímavý ten příběh toho, že se vlastně Šiva zjevuje jako nekonečný sloup ohně, aby vlastně urovnal spor mezi Brahmou a Višnuem. A tam je potom velice zajímavým způsobem, když si vlastně čtete tu tamilskou šivaistickou literaturu, tak tam je tam v podstatě ti jednotliví mnichové vlastně mají vlastně celý systém opěvování a celý systém vlastně uctívání. Takže to je taková jedna z zajímavých věcí. Já tě teda nebudu dále přerušovat a pokračuji, Jardo.
Jo, pohodě. Takže toto je Indie. Jo, kdyby k podobnému aktu došlo například v Egyptu a byl tam vybudován nějaký chrám nebo nějaká mohyla, tak s největší pravděpodobností hraničící s jistotou by ta božská přítomnost na zemi byla vztažná k Atumovi. Šiva je typický pro Indii, Atum je typický pro starý Egypt. A když bychom se podívali do oblasti Severní Ameriky, tak takovým místem spojení mezi božstvím a lidstvem, to znamená mezi sférou bohu, respektive sférou vyšších spirituálních energií a sil, je hora nebo kopec zvaný Cebitaj, neboli skála skřídly. Já bych tě, Pavliku, poprosil o druhé fotografii. Tak, a tady na té druhé fotografii vidíte ten artefakt skalní Cebitaj. Ano? Neboli skala křídly, tomuto útvaru se také někdy říká širprok. Každý, bych řekl, kdo se vydal do oblasti takzvaných čtyř rohů, to je oblast, která se nachází v Novém Mexiku, a přiblížil se fyzicky k této, abyste jako měli trošičku určitou představu, tady toto je 1800 metrů vysoká kolmá Brekciová stěna. Ano, 1800 metrů, ono se takhle nezdá, ale je to 1800 metrů vysoká Brekciová stěna. A v podstatě praví se, že každý, kdo se přiblížil k té, nebo začal přibližovat k tady k tomuto přirozenému monumentu, tak byl dojat k slzám a vykazoval silné, veskrze pozitivní emocionální reakce. Protože já mám kontakty do Ameriky na různá místa, nejvíce do Colorada, tak pochopitelně jsem se, už je to nějakých pár roků zpátky, zase ptal na Cebitaj, protože mě zajímaly zkušenosti, přímé zkušenosti lidí, kteří tam fyzicky to místo Cebitaj navštívili. A mluvil jsem se čtyřmi lidmi, nebo byl jsem ve spojení se čtyřmi lidmi, kteří nezávisle, jo, aniž by se nějak domlouvali, mi skutečně potvrdili, že opravdu jejich slovy, tam něco je, a to, co tam je, tak je úžasné, ale zároveň nenormální. Úžasné, ale nenormální, protože oni byli v jakémsi rauši, přirozeně se dostali, aniž by nějakým způsobem v podstatě o to nějak usilovali. A z toho subjektivního hlediska všichni čtyři mi popsali jiné vnímání času. Příklad, ale i jinou prostorovou topologii. To znamená, že ten vizuální obraz okolní krajiny byl dilatován jakýmsi způsobem, když se dostali k těsné blízkosti, v podstatě se mohli dotýkat vlastně dole protože tam dole ještě musíte vylézt nějakých 250 metrů k takovou jakoby navážkou kamenitou, než se dostanete k spodku té komplexní skalní stěny. Takže to bylo jako velice, to bylo velice zajímavé s tím, že asi vás to bude zajímat určitě, ve skutečnosti, nebo ve skutečnosti z toho hlediska vědeckého, tady ten Cbytaj je 27 milionů roků erodované, staré erodované hrdlo sopky. No. Její energetický účinek byl zaznamenáván nejen v historii, nejen mezi původními indiánskými předky. Mimochodem, tady tento útvar se nachází v oblasti, která byla od jak těživa domovem Anasázy, jo, indiánského kmene Anasázy. Jo. Určitě tento výraz znáte, tento kmen znáte, Anasáziové, Hopiové, Zuniové, jo, a tak podobně. Bohužel kmen Anasáziů, řekl bych legendární kmen, již dávno vymřel, ale tady toto místo si žije svým životem dál a zůstává pochopitelně v kategorii posvátné lokality a posvátného skalního chrámu. Například veškerou mytologii a filozofii spirituální spojenou s Cbytaj převzali Navahové, ano, od původních Anasáziů. Takže v podstatě dneska kmen Navahů nese tu pochodeň jakoby za ty Anasázie a ti Navahové se pasují jakoby, a myslím si, že zcela oprávněně do pozice strážců jakoby lidských duchovních strážců tady tohoto místa. Jo? Jináč, když hovořím o mytologii, původní anasáské mytologii spojené s Cbytaj, tak jenom taková informace, co v té mytologii jako mimo jiné zaznívá. To jádro mytologické se opírá o existenci jakéhosi kovového ptáka. To je zajímavé, jo, kovového ptáka, který přiletěl z vesmíru a v podstatě přistál tam na tom jednom místě nahoře, tedy na tom skalním útvaru. A z toho ptáka, z křídel toho ptáka, sestoupili bohové, kteří byli vysocí přes 3 metry a kolem jejich těla zářila světelná žluto-nazelenalá aureola. A tito bohové, respektive andělé, prý naučili nebo předali obrovské poznatky a informace prapůvodním obyvatelům kmene Anasáziů, včetně celé řady dovedností. A v těch poznacích, jako část těch poznatků, byla vázána nebo byla spojena s tématem vztahu lidské bytosti, respektive lidské civilizace, s touto planetou Zemí. Ano. Takže pokud byste někdy cestovali do Nového Mexika, navštivte lokalitu Čtyř rohů a určitě se podívejte nebo navštivte tedy Cbytaj a budete mít zážitek duchovní, spirituální, zážitek na celý život, protože to skutečně stojí za to. Ty frekvence tam jsou naprosto neuvěřitelné. Jo? To prostě to rozkmitá ten organismus, ale hlavně ty jemná těla naprosto neuvěřitelným způsobem. A jeden z těch 4 lidí, byla to žena, mi řekla, nikdy jsem se necítila tak svobodná jako u Cbytaj. No a to jako takové vyjádření prostě svědčí o mnohem. Ano. těch posvátných hor na americkém jihozápadě je samozřejmě větší množství. Ale co Bitaj v podstatě je zcela oprávněně na prvním místě. Navíc tady tento útvar spadá, jako jednak je to posvátný kopec, nebo posvátná hora, posvátný skalní útvar, a spadá i do kategorie takzvaných pupků světa, ano, nebo chcete-li pupků reality. No. O těch pupcích, o těch útvarech, které patří do skupiny pupků reality, budeme hovořit později více, já vás seznámím společně samozřejmě se Zdenkem, s mnoha jinými, a to třeba i tady, a to i třeba tady v Evropě. Ano. Než předám slovo Zdenkovi, jenom bych chtěl říci, že asi nějakých 200 kilometrů jihovýchodně od Sbitaj, pokud byste tam cestovali, se nachází další pyramidální hora zvaná Tsodzil, neboli Mount Taylor. Oficiálně Mount Taylor, v jazyku Navahu Tsodzil. A tady ta hora Tsodzil je hned po Cbitaj na druhém místě, je považována za bránu do světa duchů a v podstatě z energetického hlediska vytváří unikátní zrcadlo vztahu mezi Gizou a Thébami. Respektive, když byste vzali vztah mezi Tsodzil a Cbitaj, tak energetika tohoto vztahu je analogická energetice vztahu mezi Gizou a Thébami v Egyptě. A předám slovo Zdenkovi.
Děkuji. Ta hora Mount Taylor je skutečně velice zajímavá, no nicméně, jestli já dovolím, že bych chtěl ještě trošku se vrátit k Šivovi, protože tam ten Šiva je velice důležitý v tom, že on skutečně, jeho osoba je spjata s horami a ta jeho síla, ta síla meditace a vůbec jakoby celkově vyjádření jeho osoby, taky se právě spojuje tady s těmito horami. A jedna z takových hlavních hor u Šivy je hora Kailas. A ta hora Kailas je samozřejmě, ona je velice zajímavá, protože je spojována se Šivou a je považována za jeho trvalé místo, za jeho takovou, řekněme, transcendentní domov bych. Ano. Takový transcendentní domov bych to nazval, protože ta kosmická osa a ten střed vesmíru jako v hinduismu, taky částečně v buddhismu, v džinismu, anebo i v benismu, jestli si vzpomenete, jak jsem mluvil, jak jsem mluvil o Tartary, tak před mnichy buddhistickými, tak na těch místech bylo uctíváno právě náboženství benismu jako takového. No a zde právě sídlí v této hoře Kailas, sídlí Shiva společně se svou ženou a se svými dvěmi syny. A je vlastně tady ponořen do té hluboké meditace. Tak jak se vlastně podíváme na vůbec celkově jako na hory, na Himalaje, protože Kailas je součástí Himalaje, Himalaj, tak kde samozřejmě jako Shiva je většinou, on je zobrazovaný nebo asociace s ním jsou spjaté právě jako s asketou, který medituje právě v odlehlých jeskyních a vrcholcích. Tady si všimněte, že je velice zajímavá oblast meditace v těch skalních otvorech nebo v těch skalách, protože, tak já věřím tomu, že Jarda se k tomu dostane, nebo se k tomu dostaneme později, protože pochopitelně na mnoho místech světa je spoustu skalních měst, spoustu skalních, řekněme, i chrámů, které hrají velice specifickou roli právě na těchto místech, toto vlastně lidé vytvářeli z tohoto důvodu právě této kumulace, této silné energie, tohoto silného zdroje, který je velice důležitý pro meditaci a pro otevírání se těmto energiím. Co je tedy kromě těch důležitých ještě míst, tak bych rád zmínil, je to Kedarnát a jeskyně Amarnát. To jsou samozřejmě jeskyně nebo části, kde nějakým způsobem v tradici jsou zmiňovány z důvodu právě tajemství a nesmrtelnosti. Takže to jsou asi takové, řekl bych, nejvíce důležitých věcí, které souvisí, možná ještě bych zmínil kopce Shri Sailam, které jsou důležité a možná také ještě horu Mandaru. No nicméně dám slovo tedy Jardovi, aby mohl pokračovat a navázat tedy na další věci, které se týkají, předpokládám, Severní Ameriky.
Tak pokud hovoříme o posvátných horách, tak když jsem tady tu problematiku studoval a opravdu se tomu věnoval x let, tak jsem zjistil, že ty posvátné hory lze z hlediska archetypální funkčnosti rozdělit do tří kategorií nebo do takových tří skupin. První skupinu tvoří, a teď v uvozovkách samozřejmě vždycky, tvoří domov bohů, druhou skupinu tvoří, nebo domovy bohů, druhou skupinu tvoří portály do ráje a třetí skupinu tvoří místa osvícení. Typizovaným příkladem, takovým učebnicovým příkladem domova bohů je hora Olymp v Řecku. Typizovaným příkladem skupiny portály do ráje je hora Serra de Estrela v Portugalsku. Pardon, omlouvám se, v překladu místo jasné hvězdy. Ano, Serra de Estrela. No a typickým příkladem třetí skupiny, to znamená místo osvícení, je Nanda Devi v Indii. No. A v podstatě budete cestovat po světě, budete sbírat dochované legendy, báje, ústní tradice, které do současné doby přetekly z historie a prehistorie, genologicky v oblasti, v prostředí toho nebo onoho místního obyvatelstva a vždycky tam budete mít tady tuhletu triádu funkční. No? Domov bohu, portál do ráje nebo místo osvícení. Ano? Když tady Zdenek velice hezky a pěkně rozvíjel téma stavující se k Šivovi, k tomuto božstvu, tak jestli mohu jakoby doplnit, že mezi jedny z hlavních vlastností, když tak mě Zdenku oprav, vlastnosti Šivy je gnoze, neboli vědění. Ano? A právě na té archetypální úrovni to vědění je uchováváno uvnitř toho pahorku Arunachala, ano, alespoň tedy v podobě nejstarších védských písem. Když se z Indie přesuneme na moment do Číny, tak je zajímavé, že stejně tak jako v tom Novém Mexiku nebo na tom americkém jihozápadě, i zde máme pět, takový ten archetyp pentagramu, jo? Pětice. Archetypální aspekty takzvané spirituální pětice jsou z filozofického hlediska, tak jako máme triádu, tak máme pětici, tak máme sedmici, tak máme devětici, jo? A máme dvanáctici, ale to je trošičku na jiné vysílání. Takže v Číně je pět posvátných hor buddhismu a těchto pět posvátných hor buddhismu v Číně je odjak těživa tak jak mi bylo sděleno místem, kam se prostě chodí za poznáním. Kam prostě obyvatelstvo z různých končin Číny, především z různých končin Číny, ale jsou tam i lidé ze zahraničí, třeba i z západu, pokud samozřejmě mají nebo jsou obeznalí tady s tímto typem, s tímto druhem poznání. Ano? My o těch 5 posvátných horách v Číně ještě budeme mluvit detailněji později. Jo? Budeme si analyzovat. Ale stejný aspekt, hora jako místo poznání, kam tedy se vytváří, realizují poutě, platí například pro japonskou horu Miwa. Ano, s dvojitým V. Miwa. Na hoře Sinai si Bůh a Mojžíš vyměnili vědomosti v podobě zákonu. O tom by mohl rozsáhle hovořit Zdenek, to je jeho parketa. A na Novém Zélandu se nachází posvátná hora, která kdysi sloužila jako plně integrovaná starověká akademie. To mě opravdu zcela fascinovalo. Ano. A pozoruhodné na tom je, že taková mocná místa prostě fungují dodnes. A ta hora, ta lokalita, ta oblast, respektive ta hora na tom Novém Zélandě, o kterém chci trošičku pohovořit, chtěl bych, Pavlíku, tě poprosit o další snímek, tak ta hora, nebo ten, ano, teď se na to díváte, ten, ona to není klasická hora, jak vidíte, je to takový přirozený kamenný monument, ale poměrně velký, se nazývá Kuratavhity. A tady ta Kuratavhity se nachází na hřbetu takzvaných Jižních Alp, Jižního Novozelandského ostrova. A v podstatě tady tato oblast je nabitá, doslova nadspaná, velkým množstvím nebo obrovským množstvím vápencových megalitů, které jsou orientovány podél sedla hory jménem Castle Hill. Ano, Castle Hill. Některé z těch monolitů nebo z těch megalitů, některé z těch kamenů jsou vysoké až 20 metrů. A řeknu vám jednu takovou zajímavou věc. Jeden z lidí nebo jeden ze skupiny, jak to označit, VIP v prostředí spirituality, Kuratavhity osobně navštívil na základě svého jednoznačného přání, že prostě fyzicky nechť ho dopraví na Kuratavhity. A tímto člověkem byl poslední Dalai Lama, indický. A když tento indický Dalai Lama dorazil, samozřejmě pěšky potom, tady k tomuto místu, ke Kuratavhity, tak toto místo pojmenoval duchovním centrem vesmíru. Měl na tomto místě měl neuvěřitelné spirituální prožitky a zážitky a doslova jsem mu otevřel smyslově, vizuálně a sluchově nacpaný portál informacemi. Takže Dalai Lama potom později o Kuratavhity napsal celou jednu knihu. Věnoval tomuto místu celou jednu knihu. Bohužel tato kniha, jak jsem zjistil, potom později nebyla nikdy přeložena do českého jazyka. Jenom potvrdil, Dalai Lama čistě potvrdil tady tímto, že Kuratavhity je popisována jako nejvyšší místo vzdělanosti a takzvané místo pravidelného setkávání bohů. Za ten výraz bohů, za to slovo bohů si dosaďte sil kosmických, planetárních či jakýchkoliv jiných pozitivně působících sil. Kuratavhity z hlediska toho svého tradicionalismu, z hlediska té své posvátnosti, z hlediska toho svého silného, extrémního energetického projevu a z hlediska mocně působícího datového pole se stala už kdysi pradávných dobách nedílnou součástí klasické tradice Maorů, kteří na Nový Zéland přišli relativně pozdě, až kolem roku 1300 našeho letopočtu. A údajně tito Maorové převzali obrovské množství skrytých, čili tajných nebo jakoby okultních, ano, skrytých okultních informací, důležitých informací o kuratavity od rasy mýtických bytostí, kteří jsou v jazyku Maorů zvány Vajtahové. Vajtahové byly velmi vysoké bytosti, světlé pleti, bílé barvy kůže se zrzavými vlasy. Což je velice zajímavé. A tady spousta badatelů, určitá část badatelů, kteří se specializují na problematiku okultní, spirituální, obecně duchovní problematiku Nového Zélandu, tak samozřejmě toto vrtalo hlavou, protože o Vajtahzích samozřejmě se vědělo i z jiných pramenů, a to nejen z Nového Zélandu, ale třeba i z Austrálie, přes Aboriginse a tak dále. A z těch informací, které v podstatě máme k dispozici, je zjevné, že kolem toho roku 1300 žádní Vajtahové se nevyskytovali na Novém Zélandu. Tak jak se ti Maorové s nimi mohli spojit? A tady tento rozpor byl potom v podstatě vyřešen tehdy, nebo ve chvíli, kdy jeden z anglických výzkumníků, jehož jméno není podstatně ani důležité, já ani vám o ty zlavy neřeknu, musel bych toho tady dohledávat v materiálech, co mám, tak vyspovídal, on se jakoby velice zalíbil jednomu z šamanů původních Maorů. No a on mu potom tak jako začal vysvětlovat, jak to s tím přenosem těch dat bylo, a v podstatě z toho vzešlo, že s největší pravděpodobností tam došlo k nelokálnímu přenosu informací z informačního pole kolektivního vědomí Vajtahů, které bylo ukotveno v určitých místech, v určitých lokalitách toho jižního novozelandského ostrova. A oni byli schopni se napojit na toto datové pole, protože Maorové byli vždy velmi přírodním národem. A to se jako asi moc neví, že oni disponovali a dodnes disponují extrémně významnými dispozicemi, co se týče spirituální schopnosti fyzického vědomí. Takže v podstatě ono by to v určitém slova smyslu dávalo, jako by bylo logické, dávalo by to prostě význam. Takže toliko a já předávám slovo zase Zdenkovi.
Tak já jsem si tady... Když jsem mluvil o těch věcech, tak jsem si tady připravil takovou, aby to má trošku nějakou strukturu, tak si mluvil tady o Olympu, mluvil si tady o Šivovi a mě hodně zaujalo taky věc, která se týkala toho těch čísel 3, 6, 9, 12, které jsi zmiňoval. A já bych tedy začal znovu tedy tím Řeckem. Všimněte si, že na Olympu sídlilo 12 bohů. Ono, vy, kteří čtete jednotlivé spisy, nebo možná někteří diváci budete číst v řečtině ty spisy, oni jsou dostupné zdarma na projektu Perseus na internetu. Člověk si už nemusí kupovat drahé knížky. No nicméně to sídlo těch řeckých bohů na Olympu se řecky řekne Dodekatheon. To znamená, to sídlo těch bohů na Olympu je v řečtině Dodekatheon, což znamená 12 bohů nebo 12, ono se to dá různě přeložit, no nicméně smysl je tedy důležitý, že Dodeka je 12 a Theon je tedy bohové. Sídlo bohu. Za pochopitelně ti jednotlivé bohy, to myslím, že všichni známe, že jde o Zeusa, Heru, Poseidona, Athénu, Apollona a dalších 12 bohů. Já teďka tady nechci nějak všechny zmiňovat. No nicméně hora Olympie v podstatě představuje skutečnou geografickou lokalitu v Řecku. Není to jenom tady otázka nějakého mytologického místa, je to velice zajímavé. Já teďka, když se podíváme na Šivu a na Gnozi, tedy z toho našeho západního myšlení z pohledu, samozřejmě gnoze, v řečně gnosis, jakoby poznání vědění, tak samozřejmě v tom kontextu Šivy jde o zdroj a takzvaný cíl, tedy o džánu jako takovou, protože pochopitelně jde tady o přímé transformační duchovní poznání, které se tedy v hinduismu nazývá jako džána. A Šiva je v podstatě v rámci této džány viděn tedy v této náboženské filozofické tradici právě v nedualistickém, tedy v kašmírském šivaismu, kde on je vlastně totožňovaný s Paramašivou, což je tedy nejvyšší skutečnost s čistým vědomím, a za třetí s Ananda, což je blaženost. Takže tady vidíme takovou důležitou, bych řekl, trojici nebo triádu, záleží, jak se na to podíváme, v jakém kontextu. A to sebepoznání, ono to je vidět i na těch různých řeckých chrámech, když cestujete, třeba když jste v Řecku, tak tam většinou v řečtině nebo i známý chrám, kde je ten nápis řecký, poznej sám sebe, a když poznáš sám sebe, tak se směřuj jakoby směrem k Bohu nebo k Bohu. A to sebepoznání je v podstatě v kontextu šivaismu je cílem, konečným cílem vlastně duchovní cesty, kdy je to realizace, kdy jde o to, že vlastně člověk má prožitkové poznání, tedy tu džánu, což je tedy vlastní té božské podstatě, která osvobozuje a vede k vysvobození ze samsáry do stavu, nebo vede k mokše jako takové. Čili tohle to je, bych řekl, velice, velice důležité v rámci spirituality v šivaismu jako takovém. A pochopitelně máme tady různé prostředky, jako je džana yoga, yoga, která je spojená s meditací, otázka tantry a dalších částí, které samozřejmě tady nemáme nějak čas zmiňovat. Nicméně ty jednotlivé kontext těch jednotlivých čísel, když se podíváme vůbec celkově ve spiritualitě a vůbec z pohledu různých náboženství, tak a je zajímavé, všimněte si toho třeba i u Nikoly Tesly, když už takhle se o tom bavíme. Tak číslo 3, číslo 6, číslo 9 a 12 hrají velice důležitou roli. Když dám příklad, božská trojice, Otec, Syn, Duch Svatý, v hinduismu máme Brahmu stvořitele, Višnu udržovatele a Šivu ničitele nebo transformátora. V Egyptě máme taky triádu. Máme Osirise, Isise, Horuse. No a pochopitelně je zde i samozřejmě číslo 6, které zase v numerologii symbolizuje harmonii, rovnováhu, lásku, kdy v podstatě máme rodinnou lásku, službu, odpovědnost, krásu a tak dále. Je to někdy spojenováno taky s Venuší. Co se týče ještě toho hexagramu, tak tedy spojení nebes a země, tak ta šesticípá hvězda, která mnohdy je, my známe pod pojmem té Davidovy hvězdy, no nicméně to je velice mladý pojem, který se jako zavedl v naší západní židovsko-křesťanské civilizaci, nicméně tahle ta šesticípá hvězda má mnohem starší tradici, jsou to dva propletené trojúhelníky, jak samozřejmě vy posluchači víte. Tak tady jde o duchovní princip, který je, kdy jde o princip vlastně toho těch dvou trojúhelníků jako takových. Samozřejmě číslo 6 v Biblii a 7. den, tam je ta šestka propojována v tom, že Bůh tvořil v 6 dnech, a samozřejmě potom číslo 9, to je taky zajímavé, protože tam jde o cyklus dokončení a naplnění, kdy v podstatě tady tohleto spojení hraje velice důležitou roli a hlavně ve spojení s duchovním probuzením, s duchovními vibracemi, protože ta devítka, si myslím, že se k tomu taky dostaneme dále v kontextu toho odborného, matematicko-fyzického, jak chcete, kromě té spirituality, tak ta devítka hraje taky velice důležitou roli v rámci těch jednotlivých částí, které my budeme probírat. A příklad, vemte si devítku v Bahá'í víře. Devítka symbolizuje v Bahá'í víře dokonalost a je v podstatě pod svatým číslem, ta hodnota 9. No a klasicky 12, to si myslím, že všichni známe, to je právě otázka té dokonalosti. Vemte si, máme 12 měsíců, máme 12 hodin, které jsou rozděleny samozřejmě na denní cyklus, noční. V judaismu 12 kmenů Izraele, 12 apoštolů, 12, když se vrátím tedy na ten Olymp, tak máme tady ten dodekatheon, tedy těch 12 bohů jako takových. Takže to jsou velice důležitá, je tady velice důležitá spojitost tady těchto čísel i v kontextu tady těchto energií. Já předám slovo Jardovi, aby mohl pokračovat dál.
Tak, děkuji ti, Zdenku. Já se ještě vrátím, abych to dokončil, ke kuře, ne ke kuřeti, ale ke kura Tavity.
Já bych si kuře dal teda.
Kuře by si... Dobře, tak jo, OK.
Promiň,
ne, pohodě. Kura Tavity, tak kam patří? Do které z těch tří skupin? Do skupiny místa jakoby nebeského portálu, nebo do skupiny domova Bohu, nebo do skupiny místa osvícení nebo místa zasvěcení. Tak samozřejmě do té třetí skupiny. Jo? Do skupiny místa zasvěcení, nebo chcete-li místa osvícení. Je to výsevní datové místo a energetické místo, nesoucí archetypální úložiště vědění, a teď v uvozovce vědění Bohu s malým B, v lokalitě, v oblasti, která se mimochodem nazývá Aotearoa. Aotearoa v jazyce Maoru. Aotearoa. Aotearoa. V překladu Aotearoa znamená něco jako nejmilejší, nejlaskavější, synonymem je i nejpřitažlivější, anebo úžasná. No, stejně jako v Novém Mexiku, když jsme se bavili před chvilinkou o čtyřech hrozích v Novém Mexiku, stejně tak v Egyptě, kde se nachází kopec nebo hora, nebo tedy určité přirozené významné skalní artefakt, přirozený skalní artefakt, tak i který prezentuje, zosobňuje bránu do ráje, to znamená, to je ta druhá kategorie, tak když se bavíme o Novém Zélandě, tak ta brána do ráje i v tom prostředí Nového Zélandu tak tež existuje, ale nikoliv na jižním ostrově, ale na severním novozelandském ostrově. Jedná se o dokonale kužilovou sopku, která se jmenuje Taranaki. Když byste, a na internetu jsou takové snímky, se na Taranaki podívali z oběžné dráhy, z nízké oběžné dráhy, tak zjistíte, že ona se velmi, velmi podobá japonské hoře Fuji, která mimochodem je taktéž posvátným místem, je to, jedná se o posvátnou, velice posvátnou horu, v podstatě nejposvátnější horu v celém Japonsku. Tady tyto krajinné chrámy v podstatě a kategorii posvátných míst, posvátných lokalit, posvátných míst, mají velice široké spektrum velikosti. Od mohyl vysokých 10 metrů, 15 metrů, třeba až 20 metrů, až po vysoké kopce, nebo dokonce celé hory, obrovské hory, které zároveň mohou být sopečným útvarem. Teď jenom taková informace, která mě cvrnkla do hlavy. Vezměte si Stonehenge. Velice notoricky známé Stonehenge ve Velké Británii. No. Stavitelé Stonehenge postupovali ve výstavbě tady tohoto pozoruhodného kruhovitého artefaktu velmi zvláštním způsobem, nebo velmi zvláštními způsoby. No. Například, oni z nějakých důvodů úzkostlivě dbali na to, aby struktura toho Stonehenge byla řešena prostřednictvím speciálních nebo specifických uvozovce modrých kamenů. A problém ale je v tom, nebo zajímavost spočívá v tom, že ty modré kameny, to nejbližší naleziště modrých, takzvaných modrých kamenů, se nachází zhruba 210 kilometrů daleko od místa, kde byl vybudován Stonehenge, na úpatí hory ve Walesu, která se jmenuje Caerm Ingli. Caerm Ingli. Píše se Caerm Ingli. V překladu kopec andělů. Ty překlady jsou důležité, protože rozumíte, tam, kde se v tom názvu té hory nachází výraz anděl, andělé, bůh, božstvo a takto, tak to už by mělo spínat varovný majáček toho a zbystřit pozornost, že zřejmě půjde o kategorizovanou horu nebo kopec v statusu určité posvátnosti. Ano, podobně jako je tomu Skyrim, nebo podobně se to má i Skyrim Ingli, s kopcem andělů. Čili oni, i stavitelé Stonehenge, tahali ty kameny 210 kilometrů na trase 210 kilometrů Skyrim Ingli. To znamená, že oni museli mít nebo disponovat velmi silnou, velmi výraznou úctou a také povědomím o jedinečnosti a zvláštnosti Caerm Ingli. A tuto jedinečnost a zvláštnost oni chtěli evidentně snahu přenést, jakoby skopírovat na Stonehenge, respektive ukotvit v energoinformačním poli, v energetickém a datovém poli Stonehenge, vibrace, frekvence, asi zřejmě hodně pozoruhodného charakteru, které byly typické pro Caerm Ingli. A to jde, to lze. Existuje celá řada specifických mystických rituálů, pomocí kterých jste schopni vytvořit funkci v přírodě, kterou na počítačích označujeme zkrátkou CTRL-C, CTRL-V. Čili vy vytvoříte vibrační rezonanční energetický otisk a tím, že vytvoříte ten otisk, tak na ten otisk navážete i informace. A tento otisk jste schopni potom přenést na libovolně jiné místo. A to byl proces, typizovaný proces, který se s největší pravděpodobností odehrál právě v souvislosti s tím Stonehenge a tou posvátnou horou nebo kopcem Carm Ingley. Mimochodem, pokud byste cestovali do Anglie, do Velké Británie, tak samozřejmě Stonehenge to je prostě jasně provařené místo, to tam vás ani zvát nebudu, možná jste mnozí z vás už se tam podívali, měli jste možnost pobít přímo na místě Stonehenge, ale mrkněte se na tu Carm Ingley, jako, to stojí za to a určitě je úplně super si tam udělat meditaci na Carm Ingley. A pokud by se vám to podařilo za ranního kuropění, neboli za rozbřesku, takzvaně, tak by to bylo úplně geniální a úplně jedinečné. Znám lidi, kteří, prostě no pár lidí, kterým jsem povídal, se kterým jsem si vyprávěl o Carm Ingley, tak později měli možnost se tam fyzicky dostat a poslali mi fotky. Šlo 8 lidí, takovou skupinku nadšenců, byli úplně jako z toho úplně rozdivočelí pozitivně. Fantastické energie, fantastické frekvence, fantastické vibrace, fantastický zážitek a jsou rozhodnutí se tam za nějakou dobu znovu vrátit. A teď si vezměte, že takovýchto míst jsou stovky, ne-li tisíce po celém světě. Jenom stovky v Evropě. To jsou vyšší stovky, jo, v Evropě. Ale málo kdo o nich ví, o těchto místech. Ta povědomost je, promiňte mi ten výraz, je neuvěřitelně mizerná. Tady se ví o pár notoricky známých prostě institutů přírodních, jako je například ten řecký Olymp třeba, jako je to Stonehenge, jo, a pár tady u nás třeba Blaník, na Slovensku Sýtno, jo, a tím to končí. Jo. No, Čantorie, tady na Moravě, Diablak, tady na Oravě, na hranicích s Polskem. A prostě tím to končí. A je to obrovská škoda, pochopitelně. No, ale já bych teď konc, a si možná udělám radost Zdenkovi, bych to posunul směrem k Višnuovi, k bohu Višnu, ještě víc. Chtěl bych se k němu přiblížit a dát ten prostor i vám, aby jsme se k němu přiblížili ještě víc, protože bych chtěl teď pojednat o takové mystériu, které nese popis, nebo které nese název Tajemství tří Višnuových kroků. Tajemství tří kroků Boha Višnu. Ano. A tady toto tajemství tří kroků Boha Višnu souvisí s univerzálním a extrémně zajímavým archetypálním konceptem takzvaného trojjediného božstva, které se objevuje komplexně v celé světové mytologii. To není jenom záležitost Indie, není to jenom záležitost Egypta nebo já nevím, jiných forem zoroastrismu třeba, jiných forem náboženství. V podstatě ta boží trojjedinost obecně je definována třemi vzájemně propojenými stvořitelskými silovými prvky, které jsou reprezentovány ústřední postavou nebo bohem se dvěma podpůrnými entitami. Máte nějakého, ten je většinou ve středu, máte nějaké personifikované božstvo. To božstvo jsou ve skutečnosti síly, určité energie, určité principy, no, přírodní zákonitosti kosmické. A vedle toho ústředního jsou dvě podpůrné entity. Ano. Křesťanství se k trojjedinosti váže definice Otec, Syn a Duch Svatý. No. Tato myšlenka je stejně tak na pozemské úrovni zosobněna například v egyptském bohu s hlavou Ibise, Jehuty, pro Řeky, nebo z toho v rámci toho řeckého ekvivalentu mytologického je to Toft, ano, který je uctíván jako třikrát veliký Hermes Trismegistos. Poté, co se stane stělesněním dokonalosti. Tak stejně tak jako koncept posvátné hory, nebo posvátného kopce, nebo posvátného pupku světa, nějakého skaliska, je i svatá trojice kulturně sdílená. V hinduistické kosmologii se Bůh Šiva často objevuje propojený s bohy Višnu a Brahmou, jak jsme si před chvilinkou ukázali, přičemž všichni tři představují pojem Trimurti. Jo, to výraz Trimurti se stahuje na tuto božskou trojedinost Šiva, Višnu a Brahma. A zároveň se stahuje na trojí povahu jediného božského tvůrčího aspektu, který řídí stvoření, který řídí udržování a který řídí destrukci i ničení. V RG Védě například se opakuje téma neobvyklého chování výše zmíněného Višnua. Višnua, o kterém se tady bavíme. Jehož úkolem je chránit lidi a jak si renovovat, nebo chce tady rehabilitovat řád světa a je jeho často oslavované činy, ano, souvisí s třemi kroky. No? Takými si třemi kroky. A ty tři kroky mají různé ekvivalenty. No? Tady bych mohl uvést určitý citát z RG Védy, kde se praví, pokud to teda dobře pamatuju, jo, když tak mě Zdenku oprav. Vyprávím o mocných činech Višnua toho, který vyměřil pozemské kraje, třikrát vykročil, široce se rozkročil. Ten, v jehož třech široce roztažených krocích, mají všichni živí tvorové své obydlí. Ten, který jediný trojím krokem vyměřil, toto společné obydlí dlouho rozlehlé. Takže, když se vnoříte do podstaty věci tady této věty, tak zjistíte, že ta věta se týká čeho? Týká se prostorové topologie, ale týká se i energetiky prostoru v rámci třetí dimenze. No a teď předávám slovo Zdenkovi.
Díky. No, ty jsi tady zmiňoval, Jardo, ten koncept křesťanské trojice. Ono, když se na to podíváme z pohledu samozřejmě hinduismu, tak ta trojedinost se nazývá v sanskrtu Trimurti, což tedy jsou tři podoby. Ale tady je důležité, aby si posluchači uvědomili, že nejde o tři osoby jako jednoho boha ve stejném smyslu, jak to zdůrazňuje křesťanská trojice, ale jde spíše o personifikaci třech základních kosmických funkcí, nebo nevím, jak bych to nazval, aspektu, protože tady je důležitý právě ten aspekt toho vesmírného cyklu v hinduismu. To znamená, že máme ještě jednou, jak jsem říkal, Brahmu, který je stvořitelem, Višnu, který je udržovatelem, to znamená, on zachovává, ochraňuje, udržuje, tak jako Brahma tvořitel stvořil, tvoří, a Šiva, tady Šiva samozřejmě jako ničitel nebo transformátor. A ten aspekt toho zničení nebo rozkladu a té transformace, on je velice důležitý, protože tady je ta role Šivy jako ničitele, tak ona je vůbec velice, nebo není pochopena, nebo často není pochopena v podstatě mnohy lidmi, protože samozřejmě ty konotace Šiva jako ničitel je brána velice negativně. Nicméně v hinduistické spiritualitě, v hinduismu má zásadní roli a má hlavně pozitivní význam. To znamená, že nemá žádné negativní konotace, ale naopak má velmi důležitý pozitivní význam. Proč? Protože tady jde o to, že ta nutnost ničení souvisí s nutností pro obnovu. To znamená, že Šiva ničí vesmír na konci každého cyklu. aby se uvolnilo místo pro Brahmu, který bude znovu tvořit. Ale toto zničení není jako nějaké takové, že svévolné, ale ono je v podstatě nezbytné v tom nekonečném koloběhu existence. A ono odstraňuje v podstatě to staré, to, co je staré, vetché, opotřebované, překonané. A jde také o to, že v podstatě ta síla souvisí také s ničením iluzí a nevědomosti, protože ona se vztahuje na duchovní úroveň, kdy vlastně ta pouta k tomu hmotnému světu, k našemu egu, k nevědomosti, brání vlastně duši dosáhnout osvobození a poznání vlastně pravdy, poznání reality. A v tomto smyslu právě ta ničiva síly z pohledu Višny je důležitá a je naopak osvobozující. A Šiva jako v podstatě ten transformátor, který on transformuje ty staré formy, on je transformuje do nových forem. A to reprezentuje právě tu jeho dynamickou energii, která vlastně pořád kontinuálně přetváří vesmír. Je to v podstatě skutečně, když se podíváte na Višnu, tak je to skutečně ten tanec, je to ta Nataraja, ten tanec, on je pánem tance, kdy vlastně je vidět v tom tanci ten kosmický rytmus stvoření a zániku a opakování se. Pochopitelně, jak jsem tady zmiňoval dříve a Jarda taky, tak asketismus a meditace hraje velice důležitou roli, v roli samozřejmě u Šivy. A to je i ten aspekt, který souvisí s tou transformací, který souvisí s těmi horami, s tou energií, s navázání na ty jednotlivé energetické pole, které jsou v těch horách, které tam jsou a které také souvisí právě s tím, když my meditujeme, tak něco starého zaniká a něco nového se vytváří. A to je právě ten meditace dosahování toho nejvyššího poznání, která vlastně umožňuje ničit to, co je staré, ničit to, co je vetché, abychom mohli dospět k tomu, co je nové a co nás posouvá dále v rámci té transformace. Takže ten koncept Trimurti je velice důležitý jako takový. Jardo, předávám ti slovo.
OK, takže ještě jednou. Višnu kráčel, široce rozkročen, třemi kroky přes říše země, za svobodou a za životem. Já nevím, jak se na to díváte vy, ale pro mě je to velice zvláštní chování na Boha. Višnu, mimo jiné, to bych chtěl ještě taky zdůraznit, jako aby jsme na to nezapomněli, bývá a zcela opravdu je přívlastek Trivikrama, což v překladu znamená třístupňový. A třístupňový, tři kroky. Máme tam, to je velice důležité, k jakému číslu se to váže, k trojce. A trojka v prostoru, geometricky, se váže k trojúhelníku. A proč o tom mluvím? Protože asi dneska už to nestihneme, ale příště vám ukážeme se Zdenkem neuvěřitelný, ale opravdu velice zvláštní symptom. Symptom trojúhelníkového uspořádání svatých hor v přírodě, ale ve smyslu rovnostraného trojúhelníka, rovnorameného trojúhelníka. Čili když geograficky změříte vzdálenosti mezi těmi třemi horami, těmi třemi body, posvátnými horami, tak ty vzdálenosti jsou prakticky stejné. No jo, ale dobře, takže Višnu kráčel, rozkročen třemi kroky, to je analogie, to je archetypální vyjádření. Višnu má přívlastek Trivikrama, neboli třístupňový. Takže je možné, že by Višnu, nositel řádu, jak říká Zdeněk, samozřejmě správně, v tom našem světě obcházel chrámy v krajině po třech, že by se choval nějak geometricky, když ty chrámy, myslím tím hory posvátné, umístěval do trůhelníku rovnorameného, a rovnoramený trůhelník je symbol univerzálního řádu, mimochodem. Ale hory jsou nepohyblivé objekty. Nemůžete jen tak vzít horu prostě jako modelínu, jo, nebo jako kus nějaké a teď ji tady takhle picnout, jo, pak si odměřit vzdálenost, tady picnout druhou horu, zase odměřit vzdálenost, picnout třetí horu. A tady se dostáváme na práh mystéria. Velmi pozoruhodného mystéria. Jo? A teď jsme na Prahu a příště otevřeme dveře a vstoupíme přímo do Luna, tady tohoto mystéria. Do Luna triangulace, no, energetických portálů, v našem případě v podobě hor nebo velkých kopců, v geometrii rovnoramených trojúhelníků. Je to velice zajímavá záležitost. Takže samozřejmě my vás se Zdenkem zveme na příště. Určitě si nechte další pokračování. Nenechte si další pokračování ujít. A já to posunu. Teď zase ještě o kousíček dál. Z tohoto úhlu pohledu, když se bavíme tady na tato témata, tady z pohledu těchto témat, existuje celá řada velice zajímavých paralel v samotné Bibli. Na to je expert Zdenek. Jo? Teď já mu nahrávám svým způsobem. Specificky pak ta pasáž, nebo ta část, která je nazývána Genesis. Ano? Ale když hovořím o Genesis, tak mám na mysli především gnostická evangelia, znak Hammadi, která, pokud to říkám správně, Zdenku, když tak mě oprav, předcházejí čtyřem kanonickým evangeliím. Kanonickým, protože prostě vybrala klasická tradiční církev. A tady v těch gnostických evangeliích znak Hammadi, a to je velice zajímavé, vystupuje had jako archetyp hada, jako dobrotivý hrdina lidstva a Bůh zobrazený v příběhu je stínem Boha světla. Velice zvláštní, protože jaksi tradičně v současné době je had spíše pojímán právě jako negativum. Ale když půjdeme ke zdroji, jako když půjdeme k prameni, tak ten had vystupuje jako dobrotivý hrdina lidstva. A znovu opakuji, a Bůh zobrazený v příběhu je stínem Boha světla. Čili co udělal, vlastně říká ten had, když v podstatě komunikuje s Evou. On říká, nejez ze stromu poznání. A Eva odpověděla, Zdenek vám to když tak ještě zpřesní. Řekl, že z něj nejen nejez, ale ani se ho nedotýkej, aby nezemřela. A Haty uklidňuje, neboj se, smrti nezemřeš, neboť ti to řekl jako ten Bůh ze žárlivosti. Spíše se ti otevřou oči a stane se podobnou bohům a budeš rozeznávat zlo a dobro. A tak se had vrátil do svého domu. A ty gnostické spisy pak popisují, že jakmile Adam a Eva pojedli ze stromu poznání, zažili osvícení přesně jako člověk. A toto poznání jim umožnilo objevit duchovní proměnu. Jenže to vše je v příkrém rozporu s tím, co se mnozí jakoby tradičně učí. Díky jistým machinacím církve jsou Adam a Eva za dosažení poznání vyhuštění z ráje, jablko je označeno za zakázané ovoce a co hůř, celé epizodě předsedá had, který si jako symbol telurických sil vedl dobře, protože had je symbol telurických energií, telurických sil. a zemských telurických sil. Had se plazí po zemi. Telurické síly vyvírají ze země. Oni se také vlastně plazí po zemi. Ty telurické energie. No. Takže had, který si jako symbol telurických sil vedl dobře, a on si vedl dobře do té doby, dokud z něj církev neudělala ďáblíka. Takže tady v tomto ohledu v návaznosti na spoustu informací, které tu zazněly a ještě zazní, tato pasáž biblická je extrémně zajímavá a já bych dokonce se nebal říci, je kritická, že je kritická z hlediska jejího pochopení, z hlediska pochopení skutečné podstaty, no, neboť od tady této pasáže se potom odvíjí obrovské množství jiných konotací. Naprosto jiných konotací. A předávám slovo Zdenkovi.
No, ty jsi načal téma. Já se přiznám, že nevím, odkud mám začít, protože to je takový silný oříšek, jo.
Ale no, potěšil jsem tě určitě, Zdenku. Potěšil jsi mě.
Já začnu nejdříve, tak jak jsem mluvil o tom hadovi, tady je důležité, aby jsme viděli taky kromě klasického teologického výkladu, že had je spojovaný jako většinou s ďáblem, se zlem, tak si všimněte, pro ty, kteří čtete Bibli, tak taková jenom poznámka, byl skutečně vždycky had viděn jako zlo v Bibli, ve starém zákoně, v Tanachu, nebo Tóra vanevivim vaketuvim, tak by řekl Žid. Nebo zde můžeme vidět i nějaké jiné aspekty. Když se podíváte na izraelský národ, tak tam si čteme o tom, že Mojžíš vyvýšil měděného hada a ten, kdo pohlédl na měděného hada z izraelského národa, protože oni tam trpěli nemocí, tak byli uzdraveni. Ale to je velice zajímavé, protože ty si spojeme potom do Nového zákona, když jdeme, a tam v Novém zákoně je napsáno to, že tam to zmiňuje pan Ježíš o tom, že bude vyvýšen, a myslí to právě v tom smyslu, v kontextu taky toho měněného hada. To znamená, symbol hada je zde také viděn jako symbol osvobození. A tohle to se moc v křesťanské, zvláště tedy neučí se to na teologických školách, to můžu potvrdit osobně, se toto vůbec samozřejmě neuvádí a moc se o tom veřejně neví. Ale tak, jak říkal Jarda, ten aspekt hada je velice důležitý. A právě v aspektu, právě z té knihovny Znak Hammadi, tedy ona obsahuje samozřejmě spoustu křesťanských nebo ranně křesťanských spisů, nebo převážně tedy jsou označovány jako gnostické spisy. Ono to bylo nedaleko města Nag Hammadi nalezeno v Horním Egyptě, tyto spisy, a tam je velice důležité, kromě tedy toho, že oni obsahují, je tam více jak 52 různých traktátů, oni byly přeloženy tedy z řečtiny do kopštiny, pozdní vlastně, to je pozdní fáze staroegyptštiny. Nicméně ty části, jako je Tomášovo evangelium, tam je evangelium pravdy, Filipovo evangelium, apokryfy Jana, spoustu dalších spisů. No nicméně ty spisy, které tam jsou uvedeny, tak právě hrají velice důležitou roli ve studování a ve znalosti té gnoze. Ono potom samozřejmě, když se to historicky rozvíjí do části, které souvisí, tak jak to Jarda zmiňoval, s tou egyptskou tradicí, a protože jsou různé linie, tak jak to, když se potom podíváme při studia kabaly, tak jsou pochopitelně jsou trošku různé směry, které stejně ale zachází, které se stejně všechny vrací zpět do toho domova tady těchto gnostických spisů. A když se ještě vrátím k té genezi, tedy k Bereshit v hebrejštině, čili v počátku, doslova, Bereshit, tak ta kniha počátku, tak ona je velice zajímavá právě, když se podíváme na příběh Adama a Evy, protože to je otázka potom interpretace, jak to vezmeme, toho, co se týče toho, že Bůh jim řekl, jako nejeste, a když budete jíst, tak zemřete. No ale v podstatě oni nezemřeli. Nezemřeli, zemřeli duchovně, tak jak se to vykládá. A ten princip toho hada, když si všimnete, tak to byl normální, jakoby, on normálně, nevím, jako jak se pohyboval, ale potom vidíme při v rámci toho prokletí, tedy, že tedy dochází k tomu, že se tedy ten had bude dále plazit. Čili ta forma toho hada se mění. No nicméně zůstává tady důležité to poznání, protože došlo k tomu, že vlastně oni jim byly odkryté oči a oni poznali tedy to, že jsou nazí. A to samozřejmě je určitým způsobem v té gnostické paralele, protože když se podíváme na to, církev, tak jak Jarda velice správně zmínil, tady je problematika toho, že jak byl vlastně těch 66 knih Bible vybrány. Bylo to v podstatě tak, že to vybírali lidé. Ono těch spisů křesťanských, ať už je to různých listů, co se týče Nového zákona, těch listů bylo více. A co se týče Starého zákona, tak pochopitelně tam ten kánon toho Tanachu, on už byl nějakým způsobem dán v rámci té židovské tradice. No nicméně ty další spisy, které nejvíce tady kolovaly, tak většinou to bylo kolem toho 4., 5. století, tak vznikl ten kánon Nového zákona. Tady je prosím vás velice důležitá věc. Když se podíváte, tak je většinou církev tedy zahrnula tedy knihu Zjevení apoštola Jana až v 5. století. A je kniha teda, kterou etiopská církev má ve svém kanonu, která není zahrnuta v jiných křesťanských kanonech. Pouze etiopská církev má tuto knihu v kanonu. A to je právě kniha, která mluví na téma, která mluví na téma obru, která mluví na téma těchto jednotlivých věcí, které částečně souvisí právě s Anunnaki, souvisí právě s těmito jednotlivými věcmi, což je velice zajímavé, protože ono pochopitelně, já si myslím, že se i k Etiopii jako takové i později v rámci tady toho našeho studia nějakým způsobem dostaneme a budeme probírat i oblast gnóze a oblast, která souvisí právě, což je velice zajímavé, s tou posvátnou geometrii, protože když se na to skutečně podíváte, tak ta posvátná geometrie v kontextu právě vlastně toho trojúhelníku, tak hraje velice, velice důležitou roli, protože i vlastně jednotlivá samotná architektura těch chrámů, ať už je to v Egyptě nebo v dalších, ta matematika, věci, které jsou založené na čtvercích, kruzích, trojúhelnicích, právě v konstrukci střech, tak tohle to všechno je velice důležité a je to všechno spjato právě s těmito energetickými a kosmologickými principy. Ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Já se dívám na hodiny, vidím, že bude skoro už 3/4, Pavlíku, máme nějaké dotazy od posluchačů a když ne, tak předávám pochopitelně slovo Jardovi.
Nic tady nevidím, člověče, žádný dotazy nevidím. Teď bych ještě upozornil opět na možnost zavolání, čili pokud chcete zavolat, ty dotazy opravdu nejsou.
Je otázka, jestli nás někdo poslouchá vůbec.
No, já bych řekl, že ne, no. Ne, je to opravdu hodně, jako vždy samozřejmě.
Takže ne, já se dívám vždycky většinou tam ti posluchači, co se dívají teda na Odyssey online, tak většinou tam je asi takových 500-600 posluchačů minimálně. Samozřejmě na těch dalších platformách to nejsem schopný rozlišit, ale určitě nás minimálně tak tisícovka lidí nás minimálně poslouchá určitě. Nebo i víc.
Dej pokoj, Zdenku.
Určitě, já si myslím taky, že jo, ale no, jasně, je to opravdu velmi těžké to rozlišit po těch platformách. Proto to radši vůbec neuvádím. Ale to vůbec není důležitý pro nás, protože sledovanost vždycky má zájem ten, kdo má reklamy tam. A my žádný reklamy nemáme. Takže kdo sleduje, kdo nesleduje. Jenom chci upozornit na telefon 608 12 14 19. Telefon je zaplý, koukám, že je funkční, takže můžete zavolat. A zatím teda předáváme slovo Jardovi.
No, dobrá. Já teď přemýšlím, protože pomalu se blížíme, otvíráme dveře do toho tajemství a nechtěl bych tam to jako jenom otevřít a pak zase zavřít, jako jo, ty dveře.
Ty jsi tam mluvil o těch trojúhelníkách, něco o těch geometrii a právě tam je ten obrázek, já jsem ho chtěl šoupnout.
Ne, ještě ne, protože to ano. Já to nechci teď otvírat, protože už nemáme ano. Tolik času, rozumíš,
no,
jo?
Takže máme 20 minut, no.
Takže já jsem právě se tak jako v duchu doufal, že bude nějaký dotaz, že se tím vyplní prostě těch 20 minut a ono...
Je to jediný dotaz, to je pravda, zase od posluchačky, která píše, která se ptá, teda je to úplně mimo myslím, jaký rituál bychom mohli dělat při svítání? No tak já nevím, jestli to má cenu na tohle to odpovídat, nebo ne. Nevím, jaké souvislosti.
Tak rituálu je několik. To zase je to odvislé od toho, z jakého prostředí chcete vyjít, jako z prostředí z mystické filozofie. Jo? Mm-hmm. Jiné rituály jsou rituály aplikované v rámci teda v době toho svítání, toho rozbřesku ze Střední Ameriky s vazbou na Toltéky, na Olméky. Pak jsou rituály, které zase se vážou na Máje a Inky. Pak můžete jít vzít úplně to z jiného konce a soustředit se na staroegyptskou ceremoniální mystiku nebo rituální mystiku, anebo můžete jít na východ a tam těch rituálů je také obrovské množství, takže tady spíš jako je důležitá ta sympatie konkrétní k určitému tomu té konkrétní mystické filozofii, v rámci které potom, v rámci praxe potom jsou v té filozofii definovány ty rituály, třeba na ten aspekt toho ranního rozbřesku. Takže já nevím, k jaké filozofii tíhne mystické filozofii, k jakému typu nebo k jakému druhu tíhne paní tazatelka nebo pan tazatel. A to je prostě rozhodující tady, protože je potřeba, aby existovala opravdu silná synergie mezi mentálním a jakoby vnitřním emočním nastavením toho, který ten rituál realizuje, s tou konkrétní filozofií, respektive s tím energoinformačním polem té konkrétní filozofie, jo, ze kterého potom ta rituál vychází. Takže já bych odpověděl si tímto způsobem a předám slovo Zdenkovi, jestli k tomu bych chtěl taky něco říci.
No, já jsem takhle přemýšlel, co bychom teda mohli teda ke konci tady vyplnit ten pořad, tak se přiznám, že když ty, možná, že bychom mohli, Jardo, zhrnout právě to, co jsi mluvil o těch třech základních věcech, které se týkají toho, že jsi hovořil o domově Bohu, potom jsi hovořil o portálech do ráje a hovořil jsi o místech osvícení nebo zasvěcení. A když my bychom, když já vím, že my budeme taky mluvit příště na téma Egypta a samozřejmě i ta posvátná geometrie se tedy toho týkají, tak jestli dovolíš, abych tohleto zhrnul, tyhle ty tři aspekty, a ty by si mohl na to, ty by si to mohl jakoby dokončit, jakoby, nebo mě doplnit tady ohledně toho.
Víš, co Zdenku, to, já ti, no? ti předám slovo až do konce.
Až do konce?
Já ti předám slovo až do konce, hele.
Počkej,
já nevím, kolik je hodin, je 43, tak máš moment. 4 hodinky.
Jenom máme tu totiž hovor, ano, jo. Takže,
no tak když máme hovor, tak je to super.
Takže vezmeme do vysílání hovor. Takže prosím se do vysílání.
Dobrý večer, pánové, zdravím vás srdečně všechny tři a mám dost jakoby zajímavý dotaz.
Tak povídejte.
Já prožívám zvláštní období, jako je to taková spíše možná sranda, ale když já třeba, jestli by mi to mohli pánové vysvětlit, já třeba vemu telefon, pustím si kolik je, teda podívám se kolik je hodin a mám tam 14:14 třeba, nebo 24:24
teďko je třeba 22:44.
No ne, tak jako víte, vždycky to je stejně, no vždycky ne, většinou je to tak, že to furt je jakoby stejně, nebo já nevím, 16:16, jo, prostě vždycky to celé číslo, jo, pokud je, nevím, jestli od 1 do 10 nebo tak, prostě vždycky je to stejně a je to poslední dobou, asi půl roku se mi to děje, navíc já si měřím cukr a furt mi ta vychází taky furt. Stejná čísla, jako 5-5, 6-6, jo, 4-4, 9-9, 8-8, víte, a to je prostě úplně prazvláštní věc. Jako nikdy se mi to nestalo, čím to může být, teda, jestli je to nějakou tou geometrií, nebo jestli je to nějakým vesmírem, nebo nevím prostě, o co jde vůbec.
Dobře, děkujeme, děkujeme, někdo na to odpoví.
Já taky děkuji.
Naschledanou.
Tak já odpovím, Zdenek odpoví asi taky. Ano, toto je poměrně ale častý jev, kterého si lidé všímají. A pan tazatel má velkou pravdu v tom, že tento jev, nebo mohu potvrdit, že tento jev se stává stále intenzivnějším a intenzivnějším.
Ano.
Častějším. On patří do kategorie jungiánských jevů, kdybych to takhle nazval, jungiánských jevů související s takzvanou synchronicitou. A teď můžete, tento jev se lze analyzovat z různých úhlů pohledu, jo, z různých směrů. Já vemu jenom jeden nebo dva. Ten jeden směr, nebo ten jeden úhel pohledu souvisí s frekvenční, nebo chce tady vibrační charakteristikou reality. Realita, to je široký pojem samozřejmě, velmi relativní. Zase, teď bychom tady měli rozanalyzovat ten výraz realita, ale obecně realita je o nějakém časovém a prostorovém nastavení, které vnímáme smyslově, prostřednictvím fyzických smyslů. To jsou receptory, které interagují s prostorovou a časovou projekcí. S časem je to složitější, ale mohu jenom říci, že i čas má své frekvence, své vibrace. A jenom tady v souvislosti s tím časem, protože nechci do toho času zaobírat, někdy můžeme tomu věnovat nějaký seriál taktéž. Tady bych chtěl upozornit, že velký rozdíl je v pojmu čas jako takový a měření času, neboli měrný etalon. Měrný etalon není čas. Měrný etalon je v podstatě množina cyklů, na kterých jsme se domluvili. Minuta, hodina, den a tak podobně. Od té doby, co lidstvo je schopno vyrábět hodiny a hodinky různého charakteru a formátu, od atomových hodin nebo céziových hodin až po ty normální budíky, co máme doma, analogové nebo digitální, tak prostě máme minuty, máme tady tyhle cykly, na který jsme se domluvili. Naši předci v dobách prehistorických tyto možnosti neměli, takže to vyřešili prostřednictvím přirozených přírodních cyklů. Ať ušlo o lunární fáze například, nebo ať ušlo o heliakální, takzvané heliakální východy slunce, to znamená, slunce vycházelo na určité místě, třeba v zarovnání s určitým kopcem, v určité období, v rámci roku, který ale oni tenkrát samozřejmě neměli tady tenhle etalon, ten cyklus, a věděli, že za určitou dobu to slunce se znova vrátí na ten kopec. A pro ně tohle byl jeden nějaký větší prostě cyklus. Pak tam byly hvězdy a to už zase souvisí s mechanikou jakoby s mechanikou precesní a tak dále a tak dále. No a když se vrátím k tomu, k té problematice, k tomu našemu panu tazeteli a k té otázce, tak v podstatě i prostor má svoje vibrace, má svoje frekvence. A co ovlivňuje realitu jako takovou zjednodušeně, jako byť třeba tu prostorovou projekci? Mnoho věcí a mezi objektivní, takzvané objektivní a vnější faktory, to je slunce. Proto slunce od jakživa bylo uctíváno jako velmi silné, naprosto zásadní božstvo, které ovlivňovalo skoro všechno. A Maurice Cotterell, spisovatel, například vydal jednu velice zajímavou knihu už kdysi, před nějakými 20 lety, na základě poznatků ze starého Egypta, že staří Egypťané znali sluneční cykly ovlivňující plodnost člověka, což je neuvěřitelná záležitost. A tak, jak se mění energetické paradigma slunce, a to se mění v souvislosti s mikronovou, takzvaným solárním zábleskem, tak se mění i vibrační a rezonanční parametry prostoru, ale mění se i struktura, vibrační struktura fyzického vědomí a jiných systémových prvků, které souvisí s jemnou energetikou člověka. A člověk obecně řečeno se stává vnímavějším právě tady na tyto čísla, nebo na tyto jevy, jako je 22, 22, 11, 11, 12, 12 a podobně, protože prostě to fyzické vědomí se sympaticky váže více, intenzivněji se váže do jakoby té synchronicitní relace. To naše fyzické vědomí výrazně vnímá a podléhá té synchronicitě. A celé to potom můžeme posunout ještě z jiného úhlu pohledu, když k tomu přidáme to, že každé číslo má určitou hodnotu, nejen numerickou, viz kabala například, ale má i významovou hodnotu. Potom samozřejmě 4 dvojky, 22, 22, něco znamená 2 dvojky, 2 a 2, něco znamená 11, 11, 12, 12 a tak podobně. Takže toto je extrémně zajímavé téma, které by si třeba určitě zasloužilo nějakou dvouhodinovou prostě přednášku, nějaké dvouhodinové povídání. Z mé strany všechno, předávám slovo Zdenkovi.
Já si myslím, Jardo, že si to celkem jasně tady vyjádřil, no nicméně ta synchronicita, ten čas, to znamená, že skutečně dochází, ta se vymyká vlastně tomu klasickému lineárnímu času, to znamená, že ta synchronicita narušuje to naše běžné chápání, nebo to běžné pochopení našeho času, které my vnímáme jako klasickou lineární posloupnost jednotlivých příčin a následků. To znamená, že my ty události jsou spojené v smyslem a simultánnosti, to znamená se s tou danou současností, s tou danou s tou danou blízkostí toho času, nikoli s tím klasickým kauzálním řetězcem. No a právě v Jungovi, on to v některých těch knižkách píše, velice jasným způsobem tam zmiňuje právě tu akauzalitu, to znamená, že ten princip té synchronicity je tedy akauzální, říká, což tedy stojí mimo běžnou časovou logiku. To znamená, že nejdříve je příčina a potom je následek. A naznačuje tedy spojení mezi událostmi, že mezi událostmi může existovat i mimo to rámec. A tohle souvisí samozřejmě s tím kolektivním nevědomím a časem, který vlastně Jung, on o tom hovoří a mluví o tom samozřejmě i v kontextu právě toho kolektivního nevědomí, kde vlastně ta hluboká vrstva psychiky nepodléhá těm klasickým časovým omezením. To znamená, nepodléhá tomu našemu klasickému vědomému ego, jak on to tedy nazýval. Je více tedy spíše nadčasová a je nadčasová a vlastně ona souvisí vlastně s tou kvalitou toho kolektivního nevědomí, které se potom protíná s tím naším prožíváním, tak jak my prožíváme ten čas, protože samozřejmě to je subjektivní prožitek. Jo. Takže asi nějak takhle za mě.
Já jenom doplním, tak nevím, jestli si budete tenhle experiment zkoušet, ale asi ne, ale představte si, že budete v nějaké místnosti, která nebude mít okna, abyste nemohli vnímat den a noc, protože to jsou také cykly přirozené, vázané na čas. Nebudete tam mít žádné hodiny, žádné hodinky, žádný etalon k dispozici, technologický etalon v podobě hodin, ani přírodní etalon v podobě střídání dne a noci a měsíc a tak dále. A teď budete muset zodpovědět otázku, co je čas. Respektive otázku, jak vnímáte čas teď v této situaci. Z té místnosti, kde svítíte, můžete svítit, nemusíte být ve tmě, ale ta místnost nemá žádná okna, nevidíte měsíc, nevidíte slunce, nevíte, jestli je den, nevíte, jestli je noc, jestli je jaro, jestli je zima. Nemáte tam žádné hodinky, ani hodiny, takže nevíte, jestli je 12 hodin, nebo půlnoc, nebo 3 hodiny, nebo 9 hodin. A otázka zní, co je čas? Jak v této situaci vnímáte čas? Protože to všechno okolo, to je etalon. Měření času. To je jako, ale to není čas. To je jako kdyby někdo řekl, že spánek, bdění a snění je život. Bdění a snění to není jako život sám o sobě. To jsou určité cyklické aspekty, které souvisí se životem. Stejně tak jako umělý a přírodní etalon jsou cyklické aspekty, opakující se, související s časem, ale to nedefinuje ten čas samotný. Tak zkuste do příště se nad tím podumat. A můžete třeba Pavlíkovi napsat, na co jste přišli.
Myslím, že ještě jednou volá posluchač, takže jste ve vysílání, prosím.
Kolda Olomouc, mám takový kratičký dosaz. Chtěl jsem se zeptat, jestli to naziště v Gize, pod těmi pyramidami, jestli to podzemí má nějakou spojitost s Bučegy v Rumunském. Děkuji, to je všechno.
Dobře, rychle odpovím, pak předám slovo ještě rychle Zdenkovi. Já jsem teď měl víkendovou konferenci, kde v neděli odpoledne 3 hodiny jsme řešili Gizu a objevy pod Gizou a já jsem tam své jedné studenty informoval o celé řadě aktuálních informací tady v rámci tohoto tématu a mimo jiné jsem tam sdělil, že ano, že to souvislost má z Bučegy a to přes tvůrce. A to přes tvůrce, co znamená tvůrci interkontinentálních tunelů, a tím pádem i tvůrci podzemního takového toho bizarního komplexu technologického i nadčasového, futuristického, jsou ti samí, kteří vytvořili to, co je pod tou Gizou. A to je jeden spojující článek, druhý spojující článek je potom časový faktor, kdy to bylo stvořeno. A podle těch informací zase, které jsem získal ze svých vlastních interních zdrojů, tak to vám tady můžu říct, ten čas je 6 milionů let. Je to neuvěřitelné, je to fascinující, je to bizarní, je to šílené, ale to stáří toho, co je pod tou pyramidou, odpovídá zhruba. Ještě se to doměřuje, ještě se to znova už po xkrát přeměřuje všechno. 6 milionů roku, což odpovídá stáří sekvenčních prvků technologických a tunelových bází umělých, uměle vybudovaných, které vychází z Bučedži. Takže takhle bych odpověděl. Předávám slovo Zdenkovi.
Jo, já s tebou, Jardo, souhlasím. Já taky můžu říct, že skutečně ty poslední výzkumy, které jsou, tak hovoří jasným způsobem o tom, a já jsem to tady i zmiňoval v minule v některých pořadech, že skutečně ty vnímám, že ty pyramidy jsou staré několik milionů let, a všimněte si jedné věci, ono se mluví pořád o té pyramidě, že pod zemí tam něco je. Můj známý, jeden známý byl asi před 3 týdny pod pyramidou, plaval tam v tom jezeře, které tam je, tam to není normálně dostupné turistům, nicméně dá se to zajistit, ta možnost dostat se po tu pyramidu, tam se schází takovým žebříkem asi 50-60 metrů a dá se tam, v tom je to velice čistá voda po tu pyramidu, dá se tam plavat. Já jsem se tam chystal taky, no nicméně jsem to zatím odložil tu cestu. To, co je zajímavé, tak ale nikdo se nezaměřuje nad tím, nehovoří se v médiích o tom, že tady existují nějaké tisíce kilometrů podzemních cest, tunelů, prostoru, které jsou. A to jsou všechno prostory, které byly vybudovány ne pod Gizou v Egyptě, ale vůbec ve Spojených státech, všude v Americe. Vůbec nikde se o tom nehovoří. Tyhle ty místa jsou a to jsou tisíce a tisíce kilometrů pod zemí, které vytvořily mnohem starší civilizace, o kterých vůbec se tady my bavíme. Jsou to miliony let staré civilizace a samozřejmě nejenom civilizace pozemské, ale i mimozemské. Takže je 23 hodin, abych to tady tímhletím uzavřel.
No dobře, v pořádku, to vyšlo úplně perfektně. Paráda. Takže mě nezbývá, než zase pozvat vás na kalendárium číslo 106, 14-minutové, o zpěvákovi a kytaristu Michalu Fanejlimu. Nevím, jestli to možná je to jinak. Nevadí. Takže poslechněte si kalendárium a to je pro dnešek všechno. Zítra vás čeká z plzeňského studia od 19 hodin pořad s panem Piroutkem a to bude velmi zajímavé, takže poslechněte si to taktéž. Jinak poslouchejte samozřejmě Svobodný vysílač, 24 hodin denně. Takže mějte se krásně, já se s vámi loučím s obouma, se Zdenkem i s Jardou. Ahoj, ahoj.
Také se loučím, ahoj Zdenku, ahoj Pavlíku a ahoj milí posluchači, zase za týden.
Ahoj, ahoj.
Takže taky ahoj, ahoj.
posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.